Vi skal høre om en tidligere kommandant på de dansk-vestindiske øer, som var major Theodor Seyssek von Seylow. Og hvem han var, ja, det vil nuværende major Ingvard Møller Terkelsen her fra Fredericia berette om. Værsgo, Terkelsen.
Tak. Jeg mødte major Theodor Seyssek von Seylow i 1948 på Bylovs kaserne. Han var født den 1. februar 1884 i Nyborg, og han døde den 5. maj 1970 på Fredericia sygehus. Jeg kom i 1948 som kornet på Bylovs kaserne. Det er det, der i dag hedder sergeant, kan man sige. Og der så jeg major Seylow første gang. Og jeg husker ham som en rank, gråsprængt officer med et lille overskæg, som altid gik i uniform. Og det var i den rigtige uniform, den vi kalder Sam Brown, den som englænderne har stadigvæk, og som også de danske officerer bar i sin tid. Og han havde som sagt altid uniform på og kasket på, og samtidig havde han ridesøvler på, fordi han var en ivrig rytter, og det hente, at han ledsagede oberst greve Trampe ud på fælden til hest, så han var altid klar til at tage afsted. I første halve år, der kom jeg ikke til at tale med major Seylow, fordi jeg var jo ikke officer. Og det var først, da jeg et halvt år senere blev sekundløjtnant og mødte ham i messen, at jeg kom til at tale med ham. For han havde den skik, at han kom hver formiddag op i messen på Bylovs kaserne og trak en kop kaffe. Og når der var nogle unge sekundløjtnanter derinde, så kunne han egentlig godt finde på at kalde dem hen til en samtale. Ikke bare for at fortælle om sig selv, men også for at få noget at vide om forsvaret i dag. Det, man specielt lagde mærke til, når han gik der ind på Bylovs kaserne, det var, at han havde en sort ordensbånd. Og det vil jeg senere komme ind på, fordi hvis der er nogen, der har haft et begivenhedsrigt liv her, som officer i den danske hær, så er det med vores Seylow. Jeg mødte ham igen i 1950. Og det var en stor begivenhed i Fredericia, fordi det var Fredericias 300 års jubilæum. Og der havde jeg den ære med min deling at være vagt dernede i den gamle hovedvagt i de gamle uniformer. Og det var ikke dem fra 49, det var dem tilbage fra 1657. Og der stod jeg så dernede og ventede på majestæten. Majestæten, det var jo på daværende tidspunkt Frederik den 3. Og hvem optrådte i rollen som Frederik den 3. Naturligvis major Theodor Seyssek von Seylow. Så han kom så til hest, ledsaget af dronningen, og det var oberstens datter, Kirsten Løven og Jensen, dronning Sofie Amalie. Hun sad selvfølgelig i det rigtige pigesæde der på hesten, ikke overskrevs. Og der afleverede jeg så vagten der til majestæten, og så gik vi igennem byen, og jeg vil sige, og den dag var en endnu større begivenhed, end jeg husker 6. juli hvert år. Og det var jo også 300 års jubilæum. Mit sidste møde med ham var i 1970. Han havde en overgang boet på Sandalhus, men flyttede senere hen på Sandalvej nummer 15. Og hans hus, det kunne man altid kende, for der var et dannebrog i vinduet. Vi boede i nærheden, så det hente, at min kone kom hen med en skål suppe til ham, fordi han havde ikke hushjælp. Han klarede sig selv i 1970. Jeg husker, jeg var derhenne sammen med vores lille datter, som var 5 år. Og det, jeg navnlig kan huske, det var, hvordan han galant tog frakkerne af min lille datter Susanne, der og hængte den på en bøjle, ikke over en stol. Og så fik han så en tallerken suppe. Men da det var sket, så sagde han, at de skal ringe efter lægen. Og det med, at han sagde de. Altså, han var dis dengang. Og jeg fik fat i telefonen, og så ringede jeg til lægen, og så sagde, de må komme. Hvad er det samme? Major Seylow har det ikke for godt. Så råbte han, de skal sige, jeg har det af helvede til. Hvorefter han blev indlagt på hospitalet, og så døde han kort tid efter. Den sidste handling, han er betegnet for op på hospitalet, det var, at han kneb en sygeplejerske bag i. Og jeg vil komme nærmere ind på hans forhold til kvinder. Men nu vil jeg prøve at gøre rede for hans karriere i store træk. Han blev student fra Gammel Hellerup på gymnasium og kom på et kursus af Galtzau Holbøll. I gamle dage var det ikke nok at være student og have fået gode soldaterpapir for at komme på officerskolen. Man skulle have begge studentereksamener på, og det kunne man tage på et såkaldt kursus, Galtzau og Holbølls kursus, som blev afholdt ind på Jarmers Plads. Jeg havde jo den specielle oplevelse at være på det sidste hold, inden man afskaffede denne lidt skrabe ordning. Men så blev han jo ellers, han blev indkaldt og blev premierløjtnant ved 21. bataljon i København. Og så kommer nu begynder hans, jeg vil sige, mere spændende karriere. Og det første sted, han kom hen, det var til de vestindiske øer. Og der var han, der blev han chef for gendarmerikorpset derovre som ung premierløjtnant. Og jeg vil nævne to af hans handlinger derovre, som er værd at bemærke. Det ene, det er den lejlighed, hvor han reddede Græsted, den kendte børnebogsforfatter Græsted, fra et overfald. Der var nogle nære der, som han var blevet uklar med, ingeniør Græsted, og de havde lagt sig i baghold, og det fik Sejlov at vide, at hans liv var i fare. Og det var jævnaldrende, Græsted og Sejlov, ikke, så de kendte hinanden godt. Så hvad gjorde Sejlov? Han kommanderede vagten ud, og så redde han ud, og så lykkedes det ham i sidste øjeblik at redde forfatteren Græsteds liv. Og det er egentlig meget spændende at læse Græsteds bog. Det var jo en børnebog, og jeg havde jo den specielle oplevelse, at hans søn var elev på løjtnantskolen der i min tid. Dengang drømte jeg ikke om hans forbindelse med Sejlov. Men det var en af hans, skal vi sige, handlinger på de vestindiske øer. En anden af hans handlinger ville jeg karakterer som søslaget. Der var tale om, at han som vagtkommandør fik at vide, at der var nogen, der var på vej til de havde kapret et skib, og de ville så flygte fra øen der, og det skulle han så forhindre. Og hvad gør Sejlov? Han farer straks hen til kanonen og får den bemandet, og så var der en oversergent der betjente kanonen der, og de så skibet derude i havet, og de affyrede det første skud, det var til foran og for langt, og det andet skud, det var bagved og for kort. Det tredje skud, det gik gennem storsejlet, og på den måde lykkedes det faktisk at få stanset de der, der var på vej til Puerto Rico i øvrigt. Ikke? Så det var så også en af hans, skal vi sige, oplevelser derude. I øvrigt skal jeg lige nævne, at hans far havde også været på de vestindiske øer for os. Så det var som om, at det var et sted, hvor familien kom. Jeg skal da lige nævne, at da han var på Hærens Officerskole, så gik han i klasse med Oberst Hansen, der senere blev regimentschef her i Fredericia. Han var regimentschef lige før Oberst Schrampe. Og det næste, jeg skal nævne, det var, at nu nævnte jeg før, at Sejlov, han ofte gik i ridesøvle, og han ledsagede Oberst Schrampe ud på fælden der, når adjutanten kaptajnløgnen Richard Dornau og Ville de la Cour ikke havde tid, så var det så Sejlov, der kunne afløse ham der. Men i den forbindelse skal jeg nævne, at Sejlov, han deltog i Olympiaden i 1912 i Stockholm. I hvilken disciplin? I moderne femkamp. Og hvad er moderne femkamp? Det er fem discipliner. Der er ridning, der er skydning, der er fægtning, der er svømning, og der er løb. Og det kunne da godt fortælle en historie om. Men I kan nok se, at det er udpræget sådan militære discipliner. Og der repræsenterede Sejlov så Danmark der i 1912. Nu blev han ikke blandt medaljetagerne, fordi der var flere hundrede deltagere. Og jeg skal da lige i parentes nævne, det var navnlig ungarer og tyskere, der tog medaljerne dengang. Men så havde jeg da den oplevelse på Hærens Officerskole, og vi stadigvæk havde moderne femkamp. Men hvad i dag? Der har man afskaffet det. Hvad gør man så i stedet? Man springer ud med faldskærm, som om det er en præstation bare at lade sig kaste ud. Nej, det er en større præstation at gå ombord i en hest, som man ikke kender i et ukendt terræn, og så skulle sidde og gennemføre en moderne femkamp. Men det er en anden sag. Det næste i hans karriere, det er, at han kom til Viborg og blev kompagnichef der. Og igen er det typisk for ham, at han fik en særlig opgave. Han blev nemlig vagtchef for en krigsfangelejr. Det var tyske og østrigske krigsfanger, der var i lejren ved Hall. Og der var det så Sejlov, der var vagtchef der. Og han havde jo forskellige problemer. Med løs, hvad skal vi sige, det hedder, løs, ikke løsluppende damer, men løsagtige kvinder, som kom lidt for tæt på hegnet deroppe. Og det blev han kritiseret for. Men han sejlede jo altid en replik. Det var en etatsrådinde, der sagde, at det var også for galt, at man ikke kunne passe bedre på. Så fandt Sejlov på, at etatsrådsindens døtre havde som han også været set i nærheden af hegnet der. Og så hørte han jo ikke mere om den sag. Men det var så vagtchefen der. Og det var i 1917, altså det var under verdenskrigen. I 1918, der gik turen til Berlin efter 1. verdenskrig. Og det var stadigvæk krigsfanger, han tog sig af. Altså i virkeligheden så optrådte han for Dansk Røde Kors. Og nogle af hans medaljer der, det er også Dansk Røde Kors medaljer der. I Berlin, der var det hans opgave at tage sig af engelsk og franske krigsfanger og medvirke til, at de kom hjem. Og i øvrigt så var han meget sprogkyndig Sejlov, altså engelsk, tysk og fransk talte han flydende. Og fra Berlin, det næste sted han kom, det var, at han kom til Oslo som militærattaché. Og så kommer der noget egentlig meget karakteristisk og meget spændende på Sejlov. Han kom til at gøre tjeneste ved en alpejæger, bataljon i Frankrig, i Metz i Frankrig. Og det var ret usædvanligt, at en dansk officer kom på et sådan kursus der. Men han udmærkede sig dernede på forskellige vis. Blandt andet tog han et bataljonschef kursus, og han fik også præmier i skydning med de franske gevær. Men jeg vil nævne et par træk dernede fra, som vidner om hans humoristiske sans og hans sprogkundskaber. Der kom en ung dansk dame på besøg dernede på en eller anden måde. Hun talte ikke særlig godt fransk, så sejleren måtte han jo hjælpe hende lidt om, hvordan hun skulle optræde over for alle disse officerer der, som hun kom til at opgås. Og normalt ville officererne tage huden af, når de hilste på en dame. Så derfor sagde sejleren, at de skal altid sige, découvrez-vous. Det betyder tage hun på igen. Og det gjorde damen så til den første, og den anden, det gik udmærket. Indtil der kom en ældre officer, en general, og hilste på. Og han havde hun på. Og så sagde hun, découvrez-vous. Og så blev han jo helt forvirret, for det var jo ikke særlig logisk der, ikke? Men det var sådan set en ene lille, skal vi sige, anekdote, jeg vil fortælle om ham. En anden var, og han var dernede sammen med en anden dansk officer, som ikke var så sprogkyndig. Så ved en eller anden lejlighed, så skulle de ved en mindesten lægge en krans der, og det skulle være ledsaget eller nogle bevingede ord. Og Sejlov, han skulle jo lige hast finde på noget. Og så husker han Marshal Foch. Han ved sådan en lejlighed, så sagde han, pour la libération d'Alsace-Lorraine. Altså for befrielsen af Elsass-Lothringen, ikke? Det sagde Marshal Foch. Det kunne Sejlov jo så ikke sige. Han sagde så i stedet for, pour la libération de Slesvig. Og det var jo sådan set for os danske meget naturligt, at han kunne finde på at sige det der. Men det er jo så han ikke særlig anerkendelse for. Ja, og så kommer vi helt frem til 1938. Der var sejler kommet her til Fredericia, og der boede han ude i Sandalhus. Og det er der ude i Robert Engholm, som har skrevet lidt hæft om ham, der mødte ham og boede dør om dør med ham. Og mens han var derude, der gjorde han tjeneste. Han var jo ikke herhjemme i Danmark ved regimentet. Det kendte sig ikke ham, og mødte klokken 8 og hjem klokken 16, hvis han lidt rigtig. Han var ude i verden. Og hvor var han hen? I 1938. Vi husker den spanske borgerkrig. Han var som en nede ved grænsen mellem Frankrig og Spanien i Pyrenæerne. Og der var han jo sammen med en anden dansk officer, som hed Georg Laudrup Nørregård, som var min kommunistchef der, da jeg mødte Sejlov første gang. Og ved at repetere Sejlovs historie, der har jeg så fundet ud af, hvorfor de to de mødtes jævnligt. Det var selvfølgelig for at udveksle minder dernede fra den tjeneste i Pyrenæerne. Jo, var der det specielle ved, hvis jeg må nævne det, ved major Nørregård, at han var chef for et skudskompagni. Og de panserkøretøjer, vi havde i dette kompagni på Bylovs Kaserne i 1948, de havde været med i Ørstenkrigen. Det var faktisk, skal vi sige, de gjorde deres tjeneste færdige, disse køretøjer. De var ikke alt for sikre. Men det var gjort Laudrup Nørregård. Jo, så som unge officer ville jeg mærke til, at han havde en meget elegant hustru. Det var en svensk dame. Og det, vi specielt lagde mærke til, og som sejler også bemærker ved en lejlighed, det var, hun havde lakeret tånegle i 1948. Hvad mener man? Så kommer jeg nu frem til... Nu kommer vi frem til 9. april 1940. Og det var jo en bitter dag for alle danske. Og naturligvis også for major Sejlov. Han var jo blevet officer i forstærkningen på det tidspunkt. Men jeg mener at vide, at major Sejlov havde en finger med i spillet. Oberst Trampe, han var oberst løjtnant dengang. Han havde fået at vide, at de tyske officerer, efter de var gået i land over ved Kongeborggården, at chefen der, han gik og spekulerede på, at Lillebæltsbroen de skulle sprænges. De skulle i hvert fald ødelægges, så englænderne, når de nu kom, at de så ikke kunne benytte Lillebæltsbroen. Og det havde Oberstløjtnant Trampe fået noget videre om. Og hvad gjorde han så? Jeg tror, at Sejlov har haft en finger med i spillet. Han inviterede den tyske officer ud på en sejltur ud i Lillebælt. Og så er han jo nok blevet beskænket godt og så videre, men altså Trampe fik ham i hvert fald overbevist om, at risikoen for, at englænderne kom, den var ikke så stor, så man kunne godt vente lidt med os og ødelægge broerne. Men det er sådan en tanke, jeg har, og jeg er temmelig overbevist om, at Sejlov har været med til at spille der. Nu, så skal jeg, det næste, Sejlov, næste post han fik, til trods for, at han blev pensioneret. Han er født i 1884, og han blev pensioneret i 1944 som 60-årig. I øvrigt var det dengang 52 års aldersgrænse for almindelige kaptajner, men han var ikke en almindelig kaptajn, så han fik forlænget indtil 1960. Og han opnåede skam at blive chef for lokalforsvarsafsnit Lillebælt, og det var faktisk en forstærkningsbataljon, som skulle forsvare broerne i Givefald sammen med. Og der havde vi ikke hjemmeværende endnu på det tidspunkt. Men det var sådan set hans sidste militære post der, som chef for det der. Og der havde han så kontor på Bylovs Kaserne. Det var jo meget naturligt, når han havde sådan en militær post der. Og der kan jeg ikke lade være med at komme med en speciel bemærkning, fordi på et tidspunkt, der skulle han flytte ud af kontoret. For hvem skulle have det? Det skulle lederen af civilforsvarsunderen. Nej, civilundervisning. Man havde jo selv civilundervisning der på et tidspunkt i hæren der. Og det var Sejlov meget bitter over, at han som chef for sådan en afsnit skulle vige pladsen der på kasernen der til fordel for sådan en civilist, der bare underviste værnepligtige i forskellige ting, som de skulle have lært i skolen. Og resultatet, det blev jo en. Sejlov, han oprettede et legat ved sin død. Og jeg havde fornøjelsen af at være med i lokalbestyrelsen, da jeg var oldermand i Skipperlov, som det hed. Og der lagde jeg specielt mærke til et af punkterne der, altså det legat, dem der kunne blive så gode set i legatet, det var selvfølgelig for sportspræstationer og andre heltegærninger inden for forsvaret og så ikke. Men ikke, det eneste, der ikke kunne komme i betragtning, det var ledere af civil undervisning. Det kunne ikke forstå. Men det var ikke andet, skal jeg sige, noget, der belyser, hvordan sejler var. Sejler kom jo vidt omkring, og selv efter 2. verdenskrig der, var der bud efter ham. For han kom nemlig til Itzehoe. Vi husker, mange af os i hvert fald, hvordan man aflastede englænderne. Englænderne var jo besættelsestyrker nede i den nordlige del af Tyskland, amerikanerne og franskmændene var det jo også russerne og østpå, det husker vi alle sammen. Men altså englænderne, de engelske soldater, det forstår man jo godt efter 4-5 års krig, de ville gerne hjem. Så derfor aflastede den danske her aflastede englænderne ved at sende tropper ned. Først sendte man skam en brigade på 4.000 mand ned til Oldenborg. Og senere blev det reduceret til en brigade, til man kaldte det et kommando i Itzehoe på 2.000 mand. Men det var dog imod væk mange danske soldater, der på den måde i perioden fra 1947 til 58 i hele 11 år har vi haft soldater dernede som besættelsestyrker. De har ikke sådan set på nogen måde været aktive. De har bare været der som besættelsestyrker, og der var mange regler for, hvordan de skulle omgås den tyske befolkning, der jo var ramt af krigen. Men der har sejler også været med. Og jeg talte her forleden med en af mine, jeg har ikke selv været dernede, jeg har været andre steder, men en af mine kolleger, der har været dernede, og så sagde, kan du huske noget om major Sejler og Itzehoe? Ja, sagde han, det var major Freddy Rasmussen. Det kan jeg da godt, for jeg husker, han var med til afskedsparaden dernede. Og han var den blandt alle officerer, generaler og oberst og så videre, der havde de fleste ordener. Og det var jo igen altså karakteristisk for Sejler, han kunne godt lide at vise os, at han har været rundt omkring i verden. Men det var sådan set hans sidste militære tjeneste. Og så var det så, at han kom til at bo på Sandalvej i sine sidste år. Og så tænker man ved selv, jamen havde han da ikke hushjælp? Og han forsøgte at klare sig selv. Og han levede på en måde ret primitivt, selvom han godt kunne lide selskaber, og også altid deltog officersforeningsfester, så kunne han godt klare sig i det daglige med feltrationer, tror jeg nok, man kan sige. Men der var det, da han så døde op på hospitalet, som jeg har nævnt, og selvfølgelig den 5. maj 1970, der var major Wiberg. Jeg vil karakterisere major Sejlov som, skal vi sige, en original i positiv betydning. Og så vil jeg også sige, mange vil også karakterisere major Wiberg som en original, men stadigvæk i positiv betydning. Men det er jo en anden historie. Men det var helt naturligt, at major Wiberg og major Sejlov, de omgikkes, og Wiberg tog så meget af ham på det sidste, og blev derfor også boadministrator. Og der må jeg nok sige, at det var jo en gave der for man kan sige, for officererne ved 7. regiment, senere kongen tyske fodregiment, at man arvede Sejlov. Fordi dels hans møbler, de står ude på Ryske Særne i en særlig stue, som vi selvfølgelig kalder Sejlovs stue. Og der kan man se hans sabler, hans uniformer, hans hjelm, hans orden og billeder og historier. Og et gammelt chatol og så videre. Det er simpelthen Sejlov, man føler, man er sammen med, når man er inde i den der stue der. Og der er det sådan, at Fredericias skipperlov holder til i den stue der. Og hvad er skipperlov? Ja, det har ikke noget med søfolk at gøre. Et skipperlov, det er et lov der, som består af kompagnichefer. Af alle nuværende og tidligere kompagnichefer. Mm-hmm. Og der er jeg jo den glæde at være oldermand, fordi det er altid den ældste officer, han er automatisk oldermand i skipperlov. Det var jeg 1980-88. Og derfor havde jeg den glæde at kunne disponere over noget fra Sejlovs legat. For eksempel, en af vores traditioner i skipperlov, det var, at vi havde nogle fine krus. Og det var ikke sådan noget med blækkrus, det var nogle rigtig fine krus. Og der var indgraveret ved ens afsked, der indgraverede man navne på alle sine medskibere der, ikke? Men vi manglede et skab, og der var der midler til, at vi kunne købe et skab af Sejlovs legat. Og en anden ting der, der var Oberst Vases regiment, der havde fødselsdag, der ville vi jo gerne give regimentet en gave. Så major Vibe og major Værsgaard, ja, vi tog sydpå, for nede i Åben Rå, der var der en særlig antikvitetshandel, sagde major Vibe. Og der fandt vi et billede af hvem? Af kong Frederik den 6. Og hvorfor Frederik den 6.? Jo, jeg mener, der er mange lighedspunkter mellem Frederik den 6. og major Sejlov. I husker, Frederik den 6., han gik altid i uniform, Frederiksberg have. Og han elskede altså at gå i uniform. Og det var også ham, der sådan set... Nej, det ville jeg ikke komme nærmere ind på, hans forhold til kvinder. For dengang, der var det helt legalt, at den konge, han havde en anden kvinde der. Fordi nu kommer vi ind på det der med Sejlov og kvinderne. Han kunne godt lide kvinder, men han blev aldrig gift. Og det samme var tilfældet med hans bror, Knud, som var ritmester oppe i Vandel, og to år yngre bror. Han blev heller aldrig gift. Men på et tidspunkt, sagde Sejlov til sin bror, at han tænkte sig lidt på at gifte sig med sin husholderske. Og han fik straks en alarmerende signal der fra bror Knud oppe i Vandel. Er du klar over, hvis du gifter dig med din husholderske, så skal hun sidde med til bords? Og det siges at være nok til, at Sejlov han undlod at gifte sig ved den lejlighed. Sejlovs bror Knud blev ritmester i Vandel, og han blev chef for flyvestationen Vandel. Og han havde nok lignet sin bror på mange måder, selvom han var 2 år yngre der. Men de to brødre der, de omgik egentlig ikke overvældende mad, men de var altid sammen i julen. Og så gav de jo hinanden julegaver. Og Sejlovs gave til bror Knud, det var blæksprutten. Og bror Knuds gave til Sejlov, det var svikmøllen. Og i begge disse hæfter var der indlagt en 100-kronerseddel. Så det var jo en smuk gestus. Men da der var gået nogle år, der så syntes storebror Theodor, at nu er der gode tider der, nu må vi hellere sætte det op. Så de satte sig op til 500 kroner. Så fra den tid fremover der blev der lagt en 500-kronerseddel ind i værdi der. Og det er jo en smuk gestus der. Jeg kan ikke lade være med at nævne en ting mere om hans bror Knud i Vandel. Jeg har fået oplyst, at han engang blev taget ved sådan en rutinekontrol af politiet, og hans promille, den var lidt for høj. Den var over 2. Så han blev noteret, og det var han meget utilfreds med. Og det resulterede også i, at han dagen efter tog ind til politimesteren i Vejle. Og så forklarede han politimesteren, jamen hov, min daglige promille, den er altid over 2. Så derfor så er det ikke rimeligt, at jeg bliver taget for en forseelse i den. For jeg har min fulde handlekraft. Og det blev accepteret. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde sådan noget. Never mind. Det var som en bror, lillebror i Vandet. Han døde jo i 1961, så Sejler overlevede ham med 9 år. Oberst Engholm, som har skrevet den bog der, han arbejdede Sejlovs dagbog, og jeg skal lige afsløre en ting, der stod i dagbogen om Sejlov og pigebørn. Han skrev Sejlov, min ulykke, det var pigebørnene. Jeg havde 2 på damperen, 1 i St. Thomas, 4 i St. Croix og 3 i Danmark. Men det var ikke noget af det der førte til giftermålet. Og jeg skal lige nævne en ting mere nede fra de vestindiske øer, for det var trods alt det sted, hvor man kan sige, hvor Sejlov udfoldede sig mest, kan man sige. Der mødte han med sanden den amerikanske præsident Theodore Roosevelt. Altså ikke den Roosevelt, som vi kender fra 2. verdenskrig, men Theodore Roosevelt. Han var på besøg på de danske vestindiske øer. Jo, skal jeg da lige nævne, at vi solgte de vestindiske øer i 1917. Og det var ved den lejlighed, da kvinderne fik valgret. Så jeg dritter samtidig kvinderne med, at da I fik valgret, der solgte vi de danske vestindiske øer. og for 25 millioner dollars. Men Theodore Roosevelt var på besøg, og det var helt naturligt, at Seilov, han skulle forklare ham noget derovre, var sammen med ham derovre, han var meget selskabelig. Og på et tidspunkt, der spurgte man præsidenten, hvornår bliver der fred i verden? Det var nok naturligt at spørge en supermagtspræsident om det der. Og han sagde meget karakteristisk, når den sidste sagfører lukker kontoret, så er det jo ingen skamyssel længere, hvad sagt. Det var altså Theodore Roosevelts forklaring. Jeg nævnte, da jeg mødte Seiler første gang, der fik jeg indtryk af, at det trods for, at han var 64 år, at han var spændsig og i god form. Og det viste han også ved de selskabelige lejligheder ude på Rys kaserne. Men på et tidspunkt var han oppe på Teatercaféen. Det var et af hans foretrukne steder at komme, Teatercaféen i Prinsessegade. Og der var der en eller anden, der sagde til ham deroppe, hør, du er der vist ikke i god form længere. Og det skulle man ikke have sagt til major Seiler. Han tog sin store frakke med orden og det hele af, og hængte det på en bøjde formand, det gjorde man jo. Og så slog han tre kraftspring hen af den røde løber der. Og det var jo noget, man lagde mærke til, så han holdt sig i god fysisk form. Og så vil jeg nu også lige nævne i forbindelse med Vibergs, den måde han varetog Seilovs bo på. At, jeg var så heldig, og der var også flere andre officerer, der fik nogle af Seilovs ting. Jeg fik hans støvleknægt. Og det var jo karakteristisk for ham. Han var tit i ridesøvle, og den støvle. Og det tænker jeg på ham hver gang, når jeg bruger den støvleknægt. Og så har jeg også overtaget en tevogn. Det var sådan en ganske speciel ting, som man måske ikke har længere. Men på den måde kommer jeg ofte stadigvæk til at tænke på major Seilov, for han var usædvanlig. I øvrigt var han også en gentleman. Og så man kan sige, han varetog, skal vi sige, de gamle skikke, om man må kalde det dyder, det er måske så meget sagt. Men han gik meget op i, hvordan man skulle opføre sig som officer. Og der kan jeg så også lige nævne, at det var skik dengang, at man aflagde visit, når man kom som ung officer til en ny by. Så aflagde man visit hos de ældre officerer. Og dengang var der skik at bo, at hver dag når klokken, fra klokken 17, skulle man altid være rede til at modtage besøgende. Så der skulle man altid have en flaske sjære og nogle småkager klar rundt omkring hjemme. Og der er der en anekdote, som Seiler har fortalt mig om en sådan speciel visit. Det var nogle premierløjtnant, han gik for at være sådan lidt uelementeret. Men han skulle selvfølgelig også aflægge visit hos obersten, og obersten boede på derværende tidspunkt på Aksjetorv, på første sal på Aksjetorv. Og der sad han så og kiggede ned der, hvad der fra klokken 17. Og der ser han så premierløjtnanten med sin kvinde. De kommer gående hen over Aksjetorv, og han er selvfølgelig uniform model 23, som det hed, Sam Brown med skrårem og så videre. Men uden sabel. Hallo? Men sablen hørte jo med, det var en naturlig del af uniformen. Så obersten havde faktisk fyret op til ham, da han skulle komme derop der på visit. Men hvad sker der så, da han banker på døren, og superpigen lukker op, og han kom ind til obersten, og så havde han en sabel. Så det var ikke noget grundlag der for at affyre noget der. Og obersten spekulerede lidt på, hvordan det kunne være. Fordi da han efter visitten der forlod Aksjetorv, der havde han stadigvæk ikke nogen sabel. Han havde selvfølgelig taget oberstens sabel, der stod der i entréen, så han var på den måde korrekt påklædt. Ja. Da vi nu er inde på det der med visitter, og vi havde jo altid visitkort i gamle dage, det har jeg også selv haft der. Og der var der nogle særlige regler der. Lad os nu sige, at da man skulle aflægge en visit, man var jo ikke meget for det. Så kunne man finde ud af, om de nu var hjemme. Hvis de nu ikke var hjemme, den der oberstløjtnant, som man skulle aflægge visit hos, så kunne man gøre det, at man kunne lægge sit visitkort, og så kunne man bøje et hjørne om, og så kunne man så PFV, Papa Foxtrot Victor, for at bruge det fonetiske alfabet. Det betyder pure færre visit. Så havde man jo været der, og så behøver man ikke komme senere. Og sådan havde, altså Sejler, han gik meget op i alle de der, skal man sige, i dag, for vil vi nok kalde det gammeldags militærskik. Ligesom Major Vibær jo også gjorde det. Og så vil jeg nu lige nævne lidt om slægten. Jeg har nævnt, at Major Theodor Sisek von Sejler var født den 1. februar 1884 i Nyborg. Og han døde den 5. maj 1920 på Fredericia sygehus. Men der skal vi lige være klar over, at han kom fra Bøhmen. Men det vil sige, det var hans farfar. Hans farfar, Karl Sejlov, han hedder Johan Sejlov. Hans farfar, han var født i Prag. Og han deltog med Napoleon i krigene der. Ligesom vi danskere jo så støttede med Napoleon der i Napoleons krigene, fordi vi kunne jo ikke støtte englænderne. De har jo taget vores flåde. Og man kan egentlig sige, at det var jo Danmarks ulykke, men det er et tidsspring, jeg er inde på nu. Men Sejlovs farfar var med Napoleon i Rusland. Og 1812 der ved nederlaget i Rusland, der kom han ud af det, og der kom han til Kaunas i Litauen. Og derfra gik vejen så til Danmark, hvor han kom til Haderslev, hvor han blev gift i Haderslev der. Og i øvrigt så han var ligesom Sejlov var jo meget interesseret i det kongelige og så videre, så der, den der gamle Sejlov der, han havde ikke nogen særlig høj militær charge der, men han søgte alligevel en stilling ved hoft, og det var lidt svært at få ham anbragt der, for han havde jo ikke dansk indfødsret, men han blev noget, der hed kongelig frisadelmester, så det var sådan bare en titel, han havde. Og så skal jeg ind på Sejlovs far. Han blev også officer, ligesom Sejlov var det. Og jeg har nævnt, at han var politiker på Fyn. Han interesserede sig meget for lokalpolitik, og også naturligvis for nationalpolitik, og det sønderjyske spørgsmål, det er der ingen tvivl om. Men han forsøgte at blive valgt til Folketinget. Og han var opstillet i Vindinge på Fyn, men han blev slået af en lokal lærer, der jo havde mange lokale, lokale stemmer der. Og Sejlovs far, nu nævnte jeg, at hans farfar havde været med i Napoleon. Hans far var med i slaget ved Slesvig i 1848, det ulyksalige slag, som vi tabte. Vi vandt først i Fredericia, og så klarede vi os nogenlunde i Itzehoe, hvor vi øvrigt mistede Slappegrøl og Læsø. Det er jo en anden historie. Men det var lige for at nævne det der. Han var også, hans far var på, han var havneingeniør på St. Thomas, og det var han i perioden 63-67, så det var jo længe før Sejlov var født. Og da han så vendte hjem til Danmark, hans far, der kunne man godt se, at det var en officer med krudt i. Så han blev oberstløjtnant og chef for en bataljon i København, og endte med at blive leder af Københavns borgerbevæbning. Så man kan sige, at altså både hans farfar, der var med i Napoleon og så videre som kriger, og hans far, der både var på de vestindiske øer, og det tog slaget ved Slesvig, og så blev chef for Københavns borgerbevægning. Altså man kan sige, at det var jo stolte militære traditioner, Sejlov og hans bror Knud var opvokset under, så det var måske helt naturligt, at han selv søgte, skal vi sige, fremmede græsmarker der i sin karriere. Og så skal jeg lige nævne de kilder, jeg har til det, jeg sådan har fortalt her. Og der er det altså et lille hæfte, som Oberst Engholm har skrevet. Og han skriver det her i sit forår meget morsomt. Sandfærdige småhistorier, måske lidt forbedret i tidens løb, men i hovedsagen rigtigt. Sådan skriver Engholm. Engholm var jo en humoristisk mand. Og ham og Sejler, de boede dør om dør ude i Sandal. En anden kilde, jeg har, det er Fredericia Fæstning Skipperlovs anekdoter fra fæstningen. Og Sejler var et ivrigt medlem, og han blev også æresbroder som den eneste, vi har i Skipperlov. Og der har vi her i denne anekdotebog også omtalt nogle af de anekdoter, som jeg har nævnt om Sejler. Og så er der også det lille skrift der nede fra den gamle hovedvagt, men ellers er det også Torrig Gristes bog, der har titlen Drenge. Og der er en indskrift her fra Gristet. Til minde om glade dage i forhandværende dansk vestindiske øer, Torrig Gristet, til herrkaptajn T.H. Sejlov. Kaptajn. Jeg skal lige nævne det der med kaptajn og major. For det var sådan, da vi blev medlemmer af NATO, der var det ikke hensigtsmæssigt, at vi havde kaptajnstitlen, for den var jo lavere end majortitlen. Så fra 1962, der indførte man majortitlen i det danske forsvar, og jeg blev selv udnævnt i 1962. Der var det sådan, at det galt for hæren og flyvevåbnet. Men inden for søværnet, der havde man stadigvæk orlogskaptajner. Og man kan ikke have en major til at styre et skib. Det skal jo være kaptajn. Så de har så stadigvæk begrebet orlovskaptajner. Men altså inden for hæren og flyvevåbnet, der indførte man majorgraden. Og Sejler var igen karakteristisk for ham. Han kunne ikke vente. Da han var nede i Itzehoe der, og sammen med nogle englænder og amerikanske officerer, der var det lidt mærkeligt, at han bare var kaptajn. For han synes jo egentlig, at han rangerede jo højere end de engelske kaptajner, for de havde jo en major over sig. Han rangerede på højde, men majoren var ikke over Sejlov. Han henvendte sig til DSB i Fredericia, for de havde nogle specielle gradstegn ved DSB, og han fik sendt sådan nogle gradstegn ned, og dem satte han som en bar på sin uniform der. Og så kunne de der englænder se, at han også var major. Men det var så igen en af hans karakteristiske handlinger, kan man sige. En detalje, men alligevel speciel. Ja, så jeg kunne formentlig nok fortælle flere ting om ham, men stort set har jeg været det igennem, som jeg har tænkt mig, jeg vil sige, men det kan da godt tænkes, at der er nogle spørgsmål, det kan jeg jo ikke vide her til sidst.
Du skal i hvert fald have tak for det, du har fortalt indtil nu. En ting, jeg i hvert fald tænker mig på, det er major Vibjerg. Han er jo et kapitel, også helt for sig selv.
Ja, ja, ja.
Sådan som...
Ja.
Os, der har lidt over på banen. Jeg kan godt huske ham.
Ja.
Både hans karakteristik her i byen, og også, jeg har også mødt ham militærisk. Så han var måske også værd en dag at komme ind på.
Ja.
Men hvad havde de to med hinanden at gøre?
De har kun det, efter min opfattelse, fælles. At de som officerer, sådan set... skal vi sige, havde de samme, skal vi sige, dyder, og måske også lyder, vil nogen sige.
Ja.
Altså, de var karakteristiske på mange måder. De var ikke sådan set gennemsnitsofficerer, ingen af dem. Men de var, skal vi sige, helt støbte, kan man sige, ud fra deres egen opfattelse. Så jeg er da enig i, at Major Viberg, den har tre døtre her i byen stadigvæk.
Ja.
Og nu ved jeg ikke, hvem der lytter til den udsendelse der. Og jeg øvrigt, så er der en ting, som jeg endnu ikke har fået fortalt om Major Sejlov, og det var under krigen. Fordi der sad han jo ikke med fingrene i skødet. Fordi da det danske politi blev sat ud af spillet, der havde vi jo behov for nogen til at holde ro og orden i byen. Og hvad var mere naturligt, end at man oprettede et frivilligt vagtværn? Og hvad var mere naturligt, end at sætte major Sejlov til at være chef for vagtværnet? Og det var han. Og han var en meget effektiv chef. Og egentlig kunne jeg da håbe, at der er nogle af lytterne, der måske har været med i vagtværnet dengang. De er så omkring 90'erne der. Det kunne være interessant, hvis nogen af dem kunne ytre sig om, hvordan det var at være i Sejlovs vagtværn. Jeg husker en enkelt episode fra hans tid i vagtværnet. Altså ud over teatercaféen, så havde han også tilhold nede på Vassergården. Det var jo hotel i gamle dage. Og det lå jo lige ved banegården. Og en gang, hvor han sad der og formentlig over en celleøl, Værsgården, så kommer en fra vagtværn og siger, der er ballade over på banegården med tyskerne. Der er ballade. Så Adolf, han var jo i fuld uniform, han er formentlig stablet med os. Han går derover. Og så Adolf kunne mange ting. Han kunne også bande på tysk. Svamterryber, kreuzprapper og en hel masse ting og sager, kunne han sige. Og de, så, de her tyske soldater så sådan en officer optræde med så stor myndighed der, så skabte han ro og orden der. Det var sådan en lille episode fra hans side som vagtchef. Det kunne være interessant, hvis der kom andre ting frem fra den. Men jeg har ikke andre ting at fortælle om den periode.
Du skal i hvert fald have mange tak, major Ingvard Møller Terkelsen, for din beretning her om Sejlov, som døde her i Fredericia i 1970. Tak skal du have.
Tak selv.